Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Rossiya imperiyasini Toshkentni ishg'ol qilganiga 150 yil bo'lgani munosabati bilan e'tiboringizga havola qilyapmiz. Bundan roppa-rosa 150 yil muqaddam o'sha Toshkent zabt qilingan, Toshkent shahri zabt qilingan va o'sha Toshkent Turkiston imperatorligining kolonial shahriga aylantirilib, o'sha yerda Turkiston general gubernatorligi tashkil qilingan. Mana shunga 150 yil bo'libdi. Bu mavzuni bizga hozir Amerikada yashayotgan o'zbekistonlik shoir Yusuf Juma eslatib qo'ydi. Yusuf Juma o'zini xatida mana bunday deyapti: 1865 yil 9 may Jasur lashkarboshi Alimqul yaralanib shohid bo'ldi. 1865 yil 17 mayda ruslar Toshkentni zabt qildi. Buyuk Abdulla Qodir yozgandek, ko'hra Turkiston to'lg'izxonaga aylandi. Hamon shundoq, aslida Rossiya bosqini 1712 yilda boshlangan. 3 asrdan buyon Turkiston emas. Bu haqda bir narsa yozmoqchi edim, ammo kim o'qiydi, kim o'qadi? Toshkent bosqiniga 150 yil to'lishi munosabati bilan 17 mayda biror o'zbekcha sayt bir satr ham yozmadi, debdi Yusuf Juma. Mana biz gapiramiz. Bugungi eshittirishimizda tarixchilarni chaqirdik. Mana tarixchi Shuhrat Barros o'zbekistondan turib biz bilan aloqada. Yana bir tarixchimiz Umid Bobomuratov hozir Moskvadan turib biz bilan aloqada. Va shuningdek eshittirishimizda toshkentlik tahlilchi Komron Aliyev qatnashyapti va o'zbekistonlik taniqli tarixiy asarlar yozadigan yozuvchi Muzaffar Mirzo ham biz bilan aloqada Toshkentdan. Hammaga assalomu alaykum deb eshittirishimizni boshlasak, demak eshittirishimiz o'sha Toshkentni rus bosqinchilari tarafidan bosib olinishiga bag'ishlanadi. Bu haqda eng ko'p yozgan shoirlardan biri Rauf Parfi. Rauf aka, eshittirishimizni Rauf akani misralari boshlab beradi.
Yovuzlar kuchlarini to'plab shaylanar, ichi to'la g'azab, qo'llarida tig', zamonlar aylanar, osmon aylanar, ona Turkistondir turklarning toji, aytingiz qandayin yashaymiz ortiq, assalomu alaykum dorning og'ochi, non so'rab kelganga joningni berding, sendadir matonat, sendadir toqat, qon so'rab kelganga shoningni berding, yurtingni berding sen qattol xiroji, o'ldirsang o'zingni o'ldirding faqat, assalomu alaykum dorning og'ochi.
Demak Rossiyani Toshkentni bosib olganiga 150 yil to'layapti. Komron aka, siz boshlab bersangiz, marhamat.
150 yil ilgari Boburlarni zamoni o'tgandan keyin, Temuriylarni zamonlari o'tgandan keyin yuzaga kelgan 3 ta xonlik bor edi: Qo'qon xonligi, Buxoro amirligi, Xiva xonliklaridan iborat edi. Shu vaqtga kelib O'rta Osiyodagi taraqqiyot ko'p tomonlardan barbod bo'lgan, ko'p tomonlardan mamlakat orqaga ketgan va bir xarobroq holatda deb bemalol aytishimiz mumkin. Bo'ladigan voqealarning qanday ketishi, nimalar bo'lishi mumkinligi o'sha vaqtida endi siyosat bilan shug'ullangan, dunyo ishlari bilan shug'ullangan ko'pchilik odamlarga albatta ma'lum bo'lishi kerak. Chunki Rossiya 1852 yillarda bo'lgan Qirim urushlarida yengilgan vaqt edi. Rossiyaga katta soliqlar solingan edi. Ana shu vaqtlarda Rossiya ko'zini O'rta Osiyo xonliklariga tikdi. Albatta Buxoro xonligi, Buxoro amirligida tilla chiqishi va mashhur Buxoroning qizil tillasi borligi va bu tilla karvonlar bilan boshqa mamlakatlarda mashhur bo'lganligi ma'lum edi. Ular Angliya, Turkiya va o'sha Fransiya g'olib mamlakatlarga nisbatan Rossiya imperatori: agarda menga O'rta Osiyoga hujum qilishga ruxsat bersanglar, men ana o'sha yerdagi tilla boshqalar hisobiga o'zimni, masalan, o'sha kontributsiyalarini to'layman degan gap so'zlar yuradi. Endi eng kerakli narsalardan bittasi xonliklarni atrofdagi mamlakatlar bilan munosabatlari unaqa kerakli darajada emas edi. Shundoq ham, masalan, Toshkentni bosib olishdan ilgari Astraxan tomonlardan Qozog'istonning o'sha g'arbiy tomonlaridan ruslarni bosib kelayotganliklari ma'lum narsa edi. Toshkent Qo'qon xonligiga qarar edi va Qozog'istonning hamma territoriyasi bu Qo'qon xonligining territoriyasi hisoblanardi. O'sha Akmalins deymizmi yoki bo'lmasa boshqa shaharlar deymizmi, Avliyo Ota va hokazo hammasi degan o'sha qal'alar Qo'qon askarlari bilan himoya qilinardi va mana bu joylar uchun bir necha deyarli 100 yil davomida sekin-sekin Rossiya bostirib kelayotgan edi va ruslarni albatta bu yerdagi kelishi bu ma'lum va aniq bo'lib qolgan narsa edi. Ana shunday vaqtida Buxoro xonliklari, Buxoro amirligi, Qo'qonliklari, Xiva xonliklari atrofdagi mamlakatlardan yordam so'ragani yo'q. Undan tashqari ulardan qurol-yarog' olgani yo'q. Undan tashqari agar ruslar bosib olsa qarshi joyga chiqadi. Biz qanday o'zimizni tutishimiz kerak? Ya'ni diplomatik munosabatlar tamomila yo'qqa chiqqan vaqtlarda ana shunday zamonlar bo'lgan. Qurol-yarog'larning tayini yo'q edi. O'zbekistondagi to'plar masalan misdan qilingan, jizdan qilingan to'plardan iborat edi. Miltiqlari eski miltiqlardir. Agarda mabodo Bobur Hindistonga qilgan yurishlarini eshitgan bo'lsak, Hindistondagi armiyalarga nisbatan o'sha vaqtdagi Bobur askarlari yaxshi qurollangandi, o'qotar qurollari bor edi. Endi bu vaqtga kelib, o'sha 1865 yilga kelgan vaqtida bu yerdagi qurollarni bir deyarli bir ishlatish imkoniyatlari boshqalari yo'q darajada edi.
Rahmat. Shomron aka, men tushundim, shunaqa hamjihatlik yo'qligi bois va qurol yaroqlari zaif, mudofaa qudrati yo'q. Shu bois Toshkent
atrofidagi mamlakatlari bilan diplomatik munosabatlar nihoyatda xarob ahvolda bo'lgan. Ana bu ham eng keraklisi.
Rahmat Komron Aliyev fikrlari, toshkentlik tahlilchi. Endi toshkentlik tarixchi Shuhrat Barlosga so'z bersak, nima uchun muhim mana shu 150 yil bo'ldi deyapmiz bizani bosib olganimizni. Nima uchun muhim buni eslashimiz kerak? Shuhrat.
Endi bu masalani yoritishdan oldin bir narsani bir aytmoqchi edim. Avvalo hamma joyda, dunyoning hamma joyida bir belgilangan bir davlat ustiga bosqin qilish bu bir ijobiy narsa emas. Ya'ni muhim deganda biz nima uchun buni muhim deb qaraymiz? Chunki bizning davlatimizni, bizning mamlakatimizni bosib olish qanday yo'l bilan amalga oshirilgan va bu nima oqibatlarga olib keldi? Shularni o'rganish uchun muhim aslida. Yoki bo'lmasa birovlar endi har xil fikrlar bor. Qandayki mana bu rus bosqini, rus imperiyasini bosib olishi, bizni koloniya qilishi, isloq qilishi mustamlakaga davlatga ya'ni mustamlaka joyga aylantirishi, xomashyo bazasiga aylantirishini yaxshi edi, ijobiy edi. Temir yo'llar keldi, mana suv sug'oradigan ariqlar keldi, keyin bu o'qish yozish ko'paydi degan fikrlar ham bor, yo'q emas. Bu insonda har xil fikr bo'ladi, lekin shuni ta'kidlab aytish kerakki, bizni bosib olishini yoqlayotganlar bitta narsani bilib olish kerak, bu qon evaziga bo'lgan narsa, tinch aholi qirg'ini evaziga qo'lga kiritilgan narsa. Keyin bu bilasiz, general Chernayev bostirib kelganda Toshkentda bularga yaxshi javob berilgan boshda, lekin ichki sotqin masalasi bor. Endi pichan bir biriga to'g'ri kelmasdi, chunki zamonaviy qurollangan bu nimaga Turkistonga bosib kelishdan oldin u askarlarning ko'pisi Balkanda, keyin boshqa Kavkazda bir katta tajribaga ega bo'lgan armiya bilan kurashishga to'g'ri kelgan. Buni ham inobatga olish kerak.
Shuhrat Barlos fikrlari, tarixchi. Eshitirishimizda mana yozuvchi Muzaffar Mirzo qatnashyapti. Muzaffar aka, sizni fikrlaringiz nima uchun bugun muhim, o'sha O'zbekiston Turkiston tarixida deb o'ylaysiz? Nima uchun eslashimiz kerak 150 yil burungi o'sha ruslar bizani bosib olganini?
Endi Abdulla Qodiriyning bir yaxshi gapi bor: moziga qaytib ish ko'rish xayrlidir. Eslash kerak, tarixni bilish kerak. Inson o'zini tarixini, avlodining tarixini, vatanining tarixini albatta bilish kerak. Endi bu O'zbekiston tarixida juda ham endi qora dog deymiz, O'rta Osiyoni Chingizxon bosib olishi va Chor Rossiyasini bosib olishi. Endi bu bizani respublikamizni tarixidagi qora dog hisoblanadi. Endi man bu davr tarixidan man ozgina uzoqman, bir mufassal fikr eta olmaymanku, lekin bu
Ya'ni muhim, ya'ni
yana men bitta fikrim bor, bu yerda 3ta xonlikni boshboshdoqligi, qarqoqligi, misol uchun millat bir. U davrda qozoq, o'zbek, turkman, tojik degan millat bo'lmagan. Turk millati bo'lgan, qavmlar bo'lgan, lekin millat bir bo'lgan, turk millati bo'lgan. Musa Rauf'ın dertli yazgan şiirlerde, nasıl fikirlerde milleti derdi var.
Yani uşa millet birliğine sıkıma geldiği için Toshkent ayağına nasıl geçti?
Kokan halliği, Bukhara emirliği, Keva halliği birbirine gidiyorum ciddiyette bugün. Misal için kana kadar bir ola qarashli bo'lgan millat o'sha men ham Temuriylar tarix davrini juda yaxshi bilaman. O'sha Temuriyda Shayboniyxongacha, Shayboniyxon Samarqandni zabt, Xorazon, Momalaxirni zabt etguncha qadar juda bir milliy g'urur bo'lgan. O'sha Chingiz xonga qarshi kurash, sarbadorlar harakati, misol uchun o'sha arab bosqinida arab bosqiniga qarshi kurashda ham sarbadorlar harakati, lekin shu narsa kuzatilmagan mana 18-19 asrda.
Ya'ni milliy g'urur susaydimi Muzaffar aka? Susaygani bois bizlar ruslarga mag'lub bo'ldikmi? Milliy g'urur susaygani boismi yoki mana Chomron aka aytdiki, qurol-yarog'ni sifati bo'lmagan, mudofaa qudrati bo'lmagan.
Men bu fikrga qo'shilmayman. Millat hamjihat bo'lmagan. Lekin haligi Niyoz boshi, hali bir otilib chiqqan sarkardalar bo'lgan. Endi yakka otni changi chiqsa ham dongi chiqmaydi degan gaplar bo'lgan. Endi hali bosmachilik, buni bosmachilikka yo'yib yuborishdi, har xil fikrlar bo'ldi. Lekin o'sha bosmachilik harakati asli vatanparvarlik janglari bo'lgan. Vatanparvarlik, o'sha bosmachilik harakatlari, bosmachilik janglari ayni vatanparvarlik, o'sha xalqi o'zidan chiqqan bu narsa. Lekin amaldorlar, zadagonlardan chiqqan amaldorlar, zadagonlar qanaqadir bu tarixiy voqealardan manfaatdor tomonlari bo'lgan. Men fikrim, endi men bu davr tarixini juda yaxshi bilmayman, lekin men o'zimning shaxsiy fikrim bu.
Rahmat, Muzaffar aka Mirzo fikrlari edi. O'sha tarixiy romanlar muallifi. Demak, Shuhrat Barlos tushuntirib bersa, nima bo'lgan edi o'zi? Men shuni butun sxema tushunib, qanaqa bosib olganini tushuntirib bersangiz, marhamat.
Mana qarang, endi Toshkentdan chiqqandan keyin bilasiz, Turkiston general gubernatorligi quriladi. Turkiston general gubernatorligi Toshkent poytaxtiga belgilanadi buni. Keyin Turkiston general gubernatorligi bo'lgandan keyin xabaringiz bor, general chemer o'zgaradi. Keyin Samarqandda bu nimada Cho'ponotada jang bor, Zirabuloqdagi jang bor Buxoro amiri bilan. Bu yerda Samarqandning ishg'oli bor, Samarqandda askarlar qoldirilib, keyin bu nimaga Buxoro amiri bilan kurashga ketganda bu yerdan o'rtadan janjal chiqadi. Keyin general Kalxmin yetib keladi, Samarqandni ishg'ol qiladi. Buni Verishagin ham yozib ketgan bu rassom, rus rassomi. Keyinchalik bu Qo'qon xonligi. Qo'qon xonligi qanday qilib olindi? O'zingiz bilasiz, Xudoyorxon birinchi marta taxtdan ag'darilib, taxtga o'tirib, keyin majbur bo'ladi, tashlab chiqib ketishga. 40 arava oltin bilan Toshkentga kirib keladi. General Kalxmindan yordam so'rab. Xalq qo'zg'olon bo'ladi, Po'lat xon qo'zg'olonib borib. Ya'ni bu Skobelevning harakatlari, keyin to bu Xiva xonligiga yurishdan keyingi vaziyatlar ham bor. Mana Ko'ktepa savoshi bor, bilasiz. Chopar ustiga qilingan qirg'in. Keyin bu go'yoki tasvirlanyaptiki, ruslar tarafidan ko'p aytilgan bu narsalar bizda qo'zg'olon degan narsa hech qachon tinmagan. 16 yilda mana mardikalar qo'zg'olonigacha bo'lgan davrga qarasangiz, bu yerda katta katta qo'zg'olonlar bo'ldi. Dukishon qo'zg'oloni bor 1898-dagi. Keyin bu nima Toshator qo'zg'oloni bor. Afg'onistondan bu nima Bobo kirib kelib, keyin bu yerda o'liklarni ko'rmasa yoqasan degandan keyin endi bu avom xalq tushunmay bu epidemiya tarqalib ketishi mumkin degan narsani tushunmagan, o'lib ko'ndirmaysan deb janjal bo'ladi bu yerda. 16 yildan keyin ham to'xtamasdan mayda mayda qo'zg'olonlar davom etgan. Bu to shu 35-yillargacha davom etgan narsa. Bu keyinchalik bog'lanib keldi bu sovet davrining bosqinchilariga. Bu dashnoqlar qirg'ini bor, bilasiz, 16 yilda. Butun boshliqimiz nimani Farg'ona vodiysini qirg'in qilib, yosh demay, bola demay, bunday narsa qilgan. bu bizim milliy zihniyatimizga, ya'ni mentalitetimizga zid narsa. Bu urush janjal, bola o'ldirish, xotin zo'rlash bilan bo'lmaydi-ku. Buning urushda ham o'zining tartiblari bor, islomlari bor. Ha, bu narsani ko'rgan xalq qo'zg'olon qilib ko'tarib chiqdi, to'g'ri qarshilik ko'rsatdi, lekin bunga maskuraviy tanga bosmachi deb. Ya'ni o'zini elini, o'zini yurtini himoya qilgan insonlarni bosmachi qilib ko'rsatdi. Xudoga shukr, mana mustaqil bo'ldik. Ularga biz istiqlolchilar deb qaraymiz.
Endi Shuhrat, mana shu Toshkentni bosib olishni biz aniq bilamizmi? Masalan, ko'pchilik o'sha Moskva ostonalarigacha kelgan fashist bosqinchiligini aniq bilishadi. Nemislar bostirib kelgani, qanaqa qarshi ko'rsatganini aniq bilishadi. Xo'sh, biz o'sha Toshkentni bosib olganini daqiq bilamizmi? Bir tarix sifati nima deysiz shunga?
Endi daqiq tasavvurlar deganingizga men qo'shilaman. Tasavvur yaratish uchun insonda bir belgilangan ma'lumot bo'lish kerak, belgilangan bir o'quv qurollaridan foydalangan bo'lish kerak. Aslida biz O'zbekiston Respublikasining tarixiga qaraydigan bo'lsangiz, tarix kitoblariga ana Qahramon Rajab akamiz juda bir yaxshi chiqishlar qildi, yaxshi kitoblar yozgan. Turkiston istiqlosi haqida, Turkiston mustamlakasi haqida, jadidlar matbuoti haqida ko'p maqolalar, ko'p kitoblar chiqqan. Lekin endi ko'pchilik bundan xabari yo'qdir mumkin. Maktabda mana maktab programmalarini olib, aslida juda bu kerakli narsa. Juda ham kerak. Biz bolalarga nima tarixni o'rgatayotgan, maktab programmalarini bir katta lavozimda o'tirgan yoki shuni tushunmay haligi o'rs kelsa yaxshi bo'lardi, yana bosa bo'lsa yaxshi bo'lardi deganlarga shu maktabda o'qitilayotgan kitoblarni qo'lida berish kerak. Maktab programmasida nima deb kirgizilgan? Maktab programmasida istilo deb kirgizilgan. Maktab programmasida koloniya, ya'ni mustamlaka deb kirgizilgan. Sovet davri, mustabid tuzum davri deyilgan. Qatag'onlar davri deyilgan. Buni biz osmondan olib yozmayapmizku, qancha olimlar arxivlarda ishlab bularni ikir-chikirgacha, mayda shiddasigacha buni tadqiq qilgan, endi shuni bolalarga o'rgatyapti. Lekin maktab programmasidan xabari yo'q insonlar buni to'g'ri har xil armonlarga berilib ketadi. Bu manbalarni ko'rmagandan kelib chiqadi.
Rahmat Shuhrat Barlosovskiy, tarixchi. Komran Aliyevdan so'ramoqchi edim. Xo'sh, 150 yil burungi Toshkentni zabt qilinish tarixini masalan sizni avlodingiz, yoshlar aniq biladi deb bilasizmi? Komran aka?
Albatta, unaqa yaxshi bilishmaydi, chunki biz ko'p vaqtlargacha mana demak 2000-yilgacha 1990-yillargacha ham o'sha sovet mafkurasi bo'lgan va bu yerdagi Toshkent xalqining olib borgan kurashlari, bo'lgan g'alayonlar to'g'risida, bo'lgan qonli qirg'inlar to'g'risida, ular to'g'risidagi kitoblarni masalan chop qilish yoki masalan o'tbotlarda e'lon qilish imkoniyati bo'lgan emas. Lekin Toshkentni masalan bosib olishi tarixi to'g'risida bir kitob borligini men aniq eshitganman, o'zim ko'rmaganman. Mana bu yerda Toshkentning necha oy qamal qilinganligi, xalqi qanaqa ahvolda bo'lganligi va hokazo va ruslarni qanaqa qilib bostirib kelganligi to'g'risidagi aniq ma'lumotlar bor. Bularning hammasi nihoyatda masalan bugungi kunda kerak bo'ladigan o'sha mustaqillik ideologiyasini qo'llab-quvvatlaydigan va ayniqsa o'zbek xalqining qanchalik qahramon ekanligini, mard ekanligini ko'rsatadigan materiallarga to'liq toshib yotgan o'sha kitobdan iborat. Misol uchun Toshkent 2 oy davomida qamal qilingan. Bu 2 oy davomida oldiniga masalan Chernyayev, general Chernyayev o'sha bostirib kelayotgan vaqtida ularni mukammal planlari bo'lgan, rejalari. Asosiy masalan maqsad G'azalkentni bizga to'g'onni masalan olib tashlash bo'lgan. Eshitgan bo'lsangiz kerak, masalan o'sha G'azalkentdan Oqtosh tomonda Xondaylik degan joy bor. U Xondaylik deyiladi, aslida Xandaqliq. Yaqin vaqtlargacha o'sha Xandaqliq qishlog'ida istiqomning masalan qolgan narsalari va atrofida istiqomning atrofi suv bilan o'ralgan bo'lgan, ya'ni Xandaq bo'lgan. Strategik joy o'sha yerdan qarab turgan vaqtida butun o'sha G'azalkent tomonidan keyin suvni bo'ylari to'g'on va hokazolar ko'rinib turadi. Mana shu to'g'on uchun nihoyatda kuchli janglar bo'lgan. Oxiri Chernyayev askarlari to'g'onni buzib tashlagandan keyin Toshkentga 2 oy davomida suv kelmay qo'ygan. Oldiniga quduqlar hisobiga, boshqa narsalar hisobiga uncha muncha suv olib turilgan bo'lsa, keyin tamomila har qancha quduq qaziganda ham masalan suv chiqmagan, xalq nihoyatda og'ir ahvolda qolgan. Toshkentda Ming o'rik degan joy bor, mana shu yerda Toshkent beklari va ayollari o'tirib maslahat qilishgan va qanaqa jang olib borish, qanaqa himoya qilish rejalari masalan tuzilgan, xalq qo'zg'olonga chaqirilgan. Toshkentda Bolshoy degan mahalla bo'lgan. Hozirgi vaqtida Kamalon deydi-yu, Kamalon darvoza deydi. Mana shu tomondan birinchi rushlarni atradi. Bir general boshligida masalan kirib kelgan, kirib kelayotgan vaqtda uylarning ichidan odamlar masalan qariyalar, boshqa yoshlar va chiqib haligi atrodlarga hujum qilgan va rus generalining chetida bir o'zbek choli bolta bilan hujum qilib chopib tashlagan. Ana shu yerda o'sha rus generalligi bir xona qurilgan, ruslarni endi bir cherkov deymizmi, mana bir kichkina joy. Bu narsa ko'p vaqtgacha sovet davrida turdi. O'sha chop tashalgan generalning anaqasi o'g'li sovet davrining o'sha generallardan tanishli odamlaridan ekan, u kelib bir hukumatga haligi shuni kengaytirsak, remont qilsak degan gap so'zlar ham bo'ldi. Ba'zi bir tushunmagan odamlar o'sha rus generaliga qo'yilgan masalan xonaxoni bizga endi keragi yo'q, u budi hozirgi vaqtda o'sha bizni tashlashibdi. Aslida bunda kallani qo'yib to'pini qo'yibtirimda o'ylansa, bu rus generaliga qo'yilgan yodgorlik emas edi. Aslida bu o'zbek o'sha anaqasiga jihodchisiga, g'azotchisiga qo'yilgan haykal deb qaralishi kerak edi. Mana bularni propaganda qilish kerak edi, ko'rsatilish kerak edi. Toshkent aholisi qanaqa kurashlarga borgan, qaysi joylarda, qaysi tepaliklarda jam bo'lgan, bularni hammasi o'sha kitoblardan masalan yoritilishi kerak. Hozirgi shahidlar tepaligi deb ataladi. Aslida o'sha Chernyayev askarlariga ro'baro chiqqan Toshkent aholisi qattiq qirg'in bo'lgan, uni shohidan tepaligi deb atalgan yaqin vaqtgacha. Toshkentning atrofidagi Oltin tepa degan joy bor, boshqa yana qana bir qancha joylar bor. Hamma birorta bir tepalik masalan yo'ki, o'sha yerda masalan ruslarga qarshi janglar bo'lmagan bo'lsin. Hatto janglar bo'lgan anaqalar odamlar juda ham ko'plab qurilgan, qirilgan, chunki oddiy masalan kesha bolta bilan milton bilan yopdi, eski qilichlarni mashaqa Amerika qindalariga o'xshab, balki ispanlarga qarshi chiqqanlarga o'xshab mashaqa qilib chiqishgan. Bunday voqealarda masalan ruslarni o'zi ham masalan qatta bir janglar bo'lsa, o'sha yerlarga cherkovlar quriladi. Masalan, Chirchiqdan chiqib kelayotgan vaqtingizda Troitskiy povorot degan joy bor, o'sha yerda ruslar cherkovi bor. Nega o'tgan cherkov qurilgan? Chunki o'sha yerda qattiq janglar bo'lgan, ruslar ham anchagina halok bo'lgan bo'lsa kerak, o'sha joyni yodgorlik sifatida shu yerga cherkov qurib ketilgan.
Rahmat Kamron aka, endi nimadan eshitdik tarixchilardan? 1865 yil 9 mayda Toshkentni himoya qilgan jasur lashkarboshi Alimqulni yaralanib shahid bo'lgani haqida ma'lumotlar bor. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra Toshkent darrov olinmagan. Mana Kamron aka ham aytib o'tdi. Endi Shuhrat Bardoshdan so'rasak, nima bo'ldi o'zi? Har holda Toshkent tezgina olinmadi shekilli. Bir yengilishlar ham bo'ldimi? Shuhrat.
U qaytib ketdi, yengildi, ya'ni askarda Toshkentni bosib ola olmadi. Keyin suvni burkab, ya'ni suvni bog'lab qo'yib, suvsizlikka olib kelib bosib oldi Toshkentni. Uni ham ochib bergan kim darvozasini? O'zingiz bilasiz, tarixda mana bizning tarix kitoblarimizda bular yozilyapti. Bu bizning o'sha paytdagi amaldorlar, o'sha paytdagi din peshvolari eshikni ochib bergan general Chernyayevga. Qiziq tarafi shuki, bu Toshkentni kaltini tantanaviy ravishda topshiryapti general Chernyayevga. Bu kaltlar ham tayyorlangan edi, ularga oldindan kelishilgan edi degan bir xulosani ham aytish kerak. Chunki hozir zamon biz mustaqilmiz, biz mustaqil fikrga egamiz. Bolalarimiz buni bilishi kerak, bolalarimiz buni har bir nimasi bilan, har bir inson o'zining fikri bilan bilishi kerakki, bizning davlatimizni bosib oldi, ya'ni koloniya qilindi, ya'ni bu yerda bir qo'shib olindi, bizni istagimiz bilan bo'ldi degan narsani umuman biz bu narsaga bir tarixda xabari bor odam hech qaysi ham qo'shilmasa kerak. Endi bu to'rtta beshta amaldor chaqirgan bo'lsa chaqirgandir, endi bu butun boshliq xalq bunga tarafdor deyish noto'g'ri menimcha.
Rahmat Shuhrat Barlosovga, tarixchi. Muzaffar aka, sizni fikrlaringiz nima deb bo'ladi? Ko'pchilik aytadi, nimadan mustaqil bo'ldik biz 91 yilda degan gaplarni eshitamiz. Mustaqillik nima berdi bizaga degan gaplarni eshitamiz. Va bu narsa o'sha axborotlarning kamligi emasmi, tarixiy ma'lumotlar? Nima Muzaffar aka, sizdan eshitmoqchi edim. Marhamat.
Endi bu 1989 yil, 90 yil, 91 yil deb voqealar
tarixiy yetilish deydi, bu tarixiy yetilishga kelgan edi. Chunki yozuvchilar sayyizda xizmat qilgan davrimda shu bu fikrlar ochiq oydin etila boshlagan. Haligi Gorbachev hukumat tepasiga kelgandan keyin haligi qanaqadir bir erkin fikrli. Shunda xalq o'zini fikrini eta olgan. Til birligi, millat birligi to'g'risida dadil fikrlar bo'lgan. Ana shu narsa 91 yilda ro'yobga chiqdi. Bu xalq o'sha bir 100 yil deymizmi, balki 100 yil yetmasmi, xullas 100 yil orzu qilgan tilak istaklariga yetgan. Mana bu biz mustaqillik e'lon qilinishi bu tarixiy bir qonuniy bir natija tandana deb bilaman. Sababi u xalq shuni qumsagan. Ayniqsa bu ziyolilar o'rtasida juda kuchli bo'lgan. Mana shu paytda yashagan, ijod qilgan shoirlarni ko'pi bilan muloqotda bo'lishga to'g'ri kelgan. Mana Muhammad Yusuf, Rauf Parf, mana qo'shiqchi nimamiz bor, shoirimiz bor, Dadaxon Hasanov, hatto qo'shiqlari ham bor. Bu homila yetilgan. Shu homila o'zini natijasini shu 91 yilda ko'rsatdi. Lekin men hozir suhbatdoshlarimiz fikriga qo'shilsaman, hozirgi yoshlarimizda tarixiy haqiqatni bilish kerak. O'sha davrni bilish kerak. Mustaqillik qanday keldi? Nima uchun O'zbekiston mustaqil bo'ldi? Shuni anglash kerak. Bu mustaqillik o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Bu juda kuchli ziddiyatlar, o'shaligi eski jamiyatni qumsagan odamlar juda ham ko'p qarshilik ko'rsatishgan. Chunki men o'sha davrda matbuotda ishlaganman, bundan ko'p xabardor bo'lganman. Mana Islom Mamutqaniyevich jasoratini tan olish kerakki, mana shu hozirgi SNG davlatlarining ichida birinchi bo'lib O'zbekiston bundan keyin hech bir nimaga tobi bo'lmaydi, o'zi suveren siyosatini yurgizadi, dadil eta olgan inson deb bilaman uni. Buni bu odamni jasoratiga hali asrlar ko'p yaxshi gaplar aytiladi, yaxshi fikrlar aytiladi. Lekin bu tarixchi olimimizni fikriga qo'shilishaman. Mana bizning Yunusobodda Oqtepa tepaligi bor. Shu vayronalarni ham qanaqadir bir haqiqati bo'lishi mumkin. Mana misol uchun shahidlar xiyoboni bekorga tashkil qilingani yo'q. Sababi o'tgan juda katta qirg'in bo'lgan. Mana Alvas ko'prini tepasi shahidlar xiyoboni juda chiroyli bir xiyobon tashkil qilingan. Prezident farmoni bilan mana har yili mustaqillik bayram arafasida bu yerda xotira bo'ladi, esga olinadi, fikrlar aytiladi. Xullas o'sha shahidlar esga olinadi. Yoshlarimiz bilish kerak.
Muzaffar aka, Muzaffar aka, mana ishg'ol qilindi 150 yil oldin, ruslar bizani ishg'ol qildi. Endi salbiy gaplarni aytyapmiz, salbiy taraflarni. Ijobiy taraflari bo'lmaganmi nahotki?
Bor, buni men qo'shilishaman, chunki bu gap haqiqat, bu gap aytishdan qo'rqmayman. Sababi Rossiya, O'zbekiston, umuman Turkistonni, o'zbek O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston to'g'risida gap yo'q. Umuman Turkistonni bosib olishi ijobiy tomonlari ham bor. Mana Amir Temur, o'sha Temuriylar davridan keyin bir 300 yil davomida millat milliy rivojlanish bo'lmagan hisob. Mana Rossiyadan keyin bizga Yevropa ilmi kirib keldi. Yevropaga yaqinlashish nasib bo'ldi. Men aytmoqchimanki, ijobiy tomonlari bor. Mana Toshkent davlat universiteti tashkil qilindi. Lekin ungacha ruslarni ta'kidlashi bo'yicha o'zbek xalqi umuman turk millati umuman savodsiz bo'lgan, ma'rifatdan yiroq bo'lgan degan gaplarni ham nima qilib e'tirof etib tan olish kerakki, lekin Rossiya o'sha revolyutsiya, ulug' oktyabr sotsialist revolyutsiyasi deymiz, o'sha davrdan keyin ma'rifat erkinlari kelgan O'zbekistonga, buni tan olish kerak.
Rahmat.
Olimlar kelgan, ayniqsa ulug' vatan urushi yilida ko'p Rossiyada ko'p zavod fabrikalar, ziyolilar O'zbekistonga kelishida ham juda katta ijobiy nimalar bor. Mana o'zbek kinematografiyasi rivojlandi. Yana ko'pgina ma'rifiy sohadagi nimalar rivojlanishiga sababchi turki bo'lgan nimalar bor, negizlar bor.
Rahmat Muzaffar aka. Endi Shuhrat Barlosdan so'rasak, o'sha ijobiy taraflar haqida sizning fikringiz bormi, Shuhrat?
Endi buni bir ijobiy tarafini axtargan odamlar nega Chingizxonni bosib kelishi davridagi bizning qarshiliklarimizni, o'tirardagi qarshiligimiz yoki Urganchdagi qarshiligimizni bir katta bir qahramonlik sifatida tasvirlaydida, lekin bizning mana shu nimamizni bunday qilib tasvirlaydi. Bu yerda ideologiya, bu yerda mafkuraviy ko'zqarash bor. Ya'ni biz hamma vaqt har joyda ham O'zbekiston Respublikasi tarixchilari aytadiki, Rossiya imperiyasining bosib kelishi, bizaga bostirib kirishi bu noto'g'ri narsa edi. Ya'ni to'g'ri aytiladi, Rossiya bosib kelmaganda angliyalar bosib olardi, bu yerda geopolitik o'yinlar bor edi, ya'ni katta o'yin boshlangandi. Endi bu bitta narsaga ham e'tibor berish kerak. 1840 yillarda bilasiz, Buxoro amiriga inglizlar tomonidan elchilar kelgan, Connolly. Bu большая игра, ya'ni katta o'yin, the great game. Shuning muallifi kelib aytadi Nasrulloxonga, mana ruslar bunday tahlika yaratishi mumkin, tajovuz qilishi mumkin desa, uni kallasini olib yuborgan. Xabaringiz bor bundan tarixda. Yana bizning Xivo xonimiz, mana mutafakkir musiqashunos bizning Muhammad Rahimxon 2-chi Firuz. Xabaringiz bor. U endi to'g'ri bu davlatning bir qanday desam ekan, madaniy rivojlanishi, bir qo'shiq san'at bo'lishi kerak, lekin eshikni oldida bu yerda bosqinchilar turgan paytda bu yerda taraqa-turuq musiqa qilayotish ham menimcha endi noto'g'ri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hozirgi yoshlar buni bilishi kerak.
Shuhrat Barlos fikrlaringiz endi Komron aka, sizni fikrlaringiz bu borada ijobiy taraflar haqida.
Ha, ijobiy narsalar to'g'risidagi har qanday gap so'z va bunga undov berish bu provokatsiya deb hisoblayman. Chunki kim agarda bosib olmagan taqdirda ham baribir qanaqadir o'zini progressiv narsalarini olib keladi. Mana misol uchun agarda Xitoy kelib bosib olganda nima bo'lardi? Ular bizaga ipak anaqada to'qish o'rgatar edi. Hamma odam bo'yida ipakchilik bilan shug'ullanardi. Inglizlar bosib olganda ular ham nimadir o'rgatardi, qanaqa texnologiya olib kelardi. Agarda bugun Amerika bosib olsa, mana bizga kompyuter olib keldi, hammalaring mana ertadan kechgacha kompyuter bilan bandsanlar, osonlik bilan hammayoq bilan aloqa bo'lsanlar dedi. O'shaning uchun bu gaplarni o'sha masalan o'zini xizmatini ko'rsatmoqchi bo'lgan odamlar gapirish kerak. Bizaga uni masalan mamlakat prorissiv bo'ldi, unaqa prorissiv, bu gaplarni mani fikrimcha keragi yo'q. Biz u vaqtdagi narsalardan xalqimiz uchun xalqni ko'nglini ko'taradigan, g'ururligini oshiradigan, kuchini oshiradigan, merganligini oshiradigan ijobiy narsalarni qidirishimiz kerak. Agarda biz masalan o'sha Toshkentning himoyasi to'g'risidagi o'sha Toshkentdagi masalan kitobni masalan chop qildirsak, o'sha vaqtdagi bo'lgan voqealarni masalan yozsak, keng targ'ib qilinsa, bu to'g'risida kinolar qo'yilsa, yoki masalan o'shalarga o'tgan kunlar kabi masalan kitoblar yozilsa, albatta o'zbek xalqini ko'ngli ko'tariladi, chunki qahramonliklari yetarlicha, daji yetarlikdan ortiq ham. O'sha materiallarni o'rganayotgan vaqtimizda bu Rossiya chor imperializmi bu dushman ekanligini va albatta dezinformatsiyadan foydalanayotganligiga ham e'tibor berishimiz kerak. Man bu masalan Alganu o'zini haligi anaqalarini kalchlarini olib chiqdi, u yo'q yo'q degan gaplar bu urushlar tugagandan keyin, Rusya to'liq bosib olgandan keyin bu Angliya Fransiya koalitsiyasi g'arbiy davlatlarni tinchlantirish uchun, chunki ular qarshi bo'lgan O'rta Osiyoni bosib olishiga, tinchlantirish uchun mana o'ziga suyalini chiqishyapti deb ana qilingan sun'iy ravishda yasalgan kalitkalizda bo'lgan boshqa bo'lgan hech qanaqa qora pora chiqqan emas, bitta yarimta o'risni boshiga sallani o'ratib qo'yib chiqargan bo'lishi ham mumkin. Keyin o'sha vaqtda bo'lgan janglarda masalan halok bo'lganlarni hech vaqt bular masalan ruslarni o'zi halok bo'ldi u yoq bu yoq deb aytgan emas, faqat o'sha rus armiyasida yollangan masalan turkiy qabilalar, qirg'izlar, qozoqlar yoki boshqa masalan aqali yoki kavkazlik kazaklar mana shu o'shalardan masalan to'rttasi o'ldi, beshtasi o'ldi degan gaplarnigina aytilgan. chunki ularni maqsadi o'sha vaqtda ham keyin ham masalan o'zini siyosatini oqlash bo'lgan, ruslarni qanaqa mardligini ko'rsatish bo'lgan, betiy xalqlarni qololligini masalan chertish bo'lgan. Ana o'sha Toshkent to'g'risidagi Toshkentnoma kitobini o'qigan vaqtingizda ham o'qiganda ham o'sha yerda ana qilinadi, haligi Toshkentni himoya qilgan juda kuchli odamlarni o'sha byuro beriladiki, mashinani maqtab o'zimizni tomonga og'dirishimiz kerak.
Komuron aka, mana siz gapingizga shuhratga yetkazmoqchiman. Komuron aka aytyapti, kinolar qilish kerak deyapti, lekin o'zbek filmni kinolari o'sha mahallalar duv-duv gapdan nariga o'tmayapti. Shuhratjon, nima qilaylik endi tarixiy kinolar masalasida?
Endi buni kulib qarashimiz kerak. O'zingiz xabaringiz bor, mana bizning vatandoshlarimiz ham xabar bor, o'zbek film yaxshigina tanqid qilindi, hatto televideniyadan ham chiqib qancha tanqidlar qilindi. Bu tanqid qilingan ham sabablar bor. O'zbek tarixi, o'zbek millatining bir o'tmishda bo'lib o'tgan katta bir jasoratli tarixini o'rniga bir maishiy narsalar bo'lib ketdi. Bitta qiz bitta bolani sevib qoladimish, u unday bo'ladimish, bu bunday bo'ladi. Endi bu narsa ham kerakdir mumkin yoshlarga, hozir endi qiziquvchilik bordir, lekin butun boshli kino industriyani faqat mana shu maishatvozlikka qilib yuborganini bizga tanqid qilganmiz, bizning xabarimiz bor. Mana Shuhrat aka Rizayev degan katta yozuvchi buni juda katta bir muammo qilib televideniyadan ham aytib chiqdi. Hozir mana kinostudiya boshliqlari o'zgardi. Endi umid qilamiz, xudo xohlasa bir yaxshi filmlar chiqadi. Mana shu jasorat o'zbek millatining bir g'ururi, or nomusiga, tarixiga oid kinolar chiqadi deb o'ylaymiz. Endi Temur bobomiz to'g'risida ham kino chiqardi. Endi o'zingiz bilasiz, mana bu yuk mashinalar balonni yoqib otib odamni xijolat qildi. Endi xatolar bo'ladiku, katta katta Gollivud kinolarida ham qo'lda soati bilan o'qiyotgan tushib qolgan artistlar ham bor. Endi asta sekinlik bilan bo'lar, xudo xohlasa.
Mayli, mana o'zbek filmi ham o'sha hech bo'lmaganda Toshkent tarixini yozadi. Toshkentni ruslar tarafidan qanaqa ishg'ol qilinganligini 1865 yil may oyida ruslar Toshkentni zabt etganiga mana 150 yil to'libdi. Hozirgina bizga Umid Bobomatov qo'shildi, u kishi bilan bog'lanish qiyin bo'ldi, telefon aloqasida muammolar bo'ldi. Moskva bilan Umidjon, bunga izoh bersangiz, 150 yil burun nima bo'lgan Toshkentda?
Assalomu alaykum, avvalambor mana shu yerda ishtirok etayotgan muxlislarimiz, mutaxassislarimiz. Man aytmoqchi bo'lgan gap, endi bu gaplarni biz boshida aytmoqchi edik, o'sha Toshkentdagi o'sha vaziyat, bosqindan oldingi vaziyatni bir ko'rib chiqsa keyin bir tushunarliroq bo'lardi.
Yo, biroz aytishdi buni. Toshkentda nima demak, bosqindan oldingi vaziyat, o'sha Chimkentni olinishi, hamjihatlik bo'lmagani, bular aytildi. Agar aniq ma'lumotlar bo'lsa aytganingiz ma'qul, tarixchi nuqtai nazaridan.
Shu nuqtai nazardan masalan nimalar to'g'risida gapirilmagani to'g'risida man faqat tasavvur qilishim mumkin, chunki suhbatni boshidan tinglamaganim uchun ba'zi joylar agar qaytarilib ketsa uzr so'rayman. Eng asosiy Toshkent shahri zabt etilgandan keyin mana may oyida deyapsiz, lekin may oyida emas, aniqrog'i 17 iyunda Toshkent shahri taslim bo'lgani imzolangan, ya'ni 42 kun shahar qarshilik ko'rsatgan, shahar o'sha 100 minglik aholiga ega bo'lgan o'sha paytdagi Osiyoning eng katta shaharlaridan biri, o'sha markaziy Osiyodagi eng katta shaharlardan biri 42 kun qarshilik ko'rsatgan. O'sha Alimqul vafot etgandan keyin, o'ldirilgandan keyin Qo'qon xoni shaharni tark etgandan keyin u yerda mahalliy aholi, toshkentliklar juda qattiq qarshilik ko'rsatgani, kino deyapsiz, mana shu hodisalar, mana shu voqealar kino olishga juda yaxshi bir material, lekin albatta biz vaqt kelar, bizni tarixchilarimiz, ssenariylarimiz mana shu haqida film olar. Eng qizig'i, bilasizmi, Toshkentning zabt etilishi general Chernyayev tomonidan o'zboshimchalik bilan amalga oshirilgani sababli Toshkent orqasida Markaziy Osiyodagi islom davlatlari, dunyodagi islom davlatlari ko'pchiligi norozilik bildirgan. Mana shu masalalar ham gapirilmasdan o'tib ketiladi. Sababi Chernyayev Toshkentni ishg'ol qilgandan keyin juda ko'pchilik Peterburgdagi amaldorlar juda ko'pchiligi norozilik bildirgan. Aleksandr II'ga maxsus yig'ilish bo'lib o'sha yerda Chernyayevni qoralashgan, uni hatto olib tashlamoqchi bo'lgan. Shu sababli Chernyayev Toshkentni zabt etgandan keyin mahalliy hokimlarni majburlagan xat imzolashga, go'yoki Toshkent o'z xohishi bilan Rossiya tarkibiga qo'shildi degan maxsus katta xat tuzilgan. Lekin hatto shu yerda ham Toshkent ziyolilar orasida, Toshkent hokimlari orasida bunday xatni imzolashga bosh tortganlar bo'lgan. Ularni hammasini qursovga olib, hibsga olib, ularni qayergadir surgun qilingan. Rossiyaga, xato qilmasam, Rossiyaga surgun qilingan va qolgan kim rozi bo'lgan bo'lsa, o'shalarni olib, mana shu xat imzolanib, Aleksandr huzuriga yuborilgan, go'yo Toshkent o'z xohishi bilan Rossiya tarkibiga qo'shildi degan.
Keyinchalik sovet tarixchilari ham, ya'ni Sovet Ittifoqi paytida sovet tarixchilari O'rta Osiyoning qo'shilishi, ya'ni prisoyedinenie degan kalimani ishlatishga o'tishgandi.
Ha, to'ppa to'g'ri, zabt etilish emas, qo'shilishi. Ana o'shandan keyin mana shu xat Peterburgga yetib borgandan keyin Peterburgga Chernyayev o'zi bormagan, Peterburgga Toshkentlik o'sha savdogarlar aytish kerakki, Toshkentni zabt etilishiga juda katta xohish bildirgan Toshkent savdogarlari ham bo'lgan. Buni ham aytib o'tish kerak. Tarixda hatto shulardan biri nomi qolib ketgan Abdurahmon Shodmonbek degan bir sotqin ham bo'lgan. Niyozbek qalasini egallanishida va shaharga kelayotgan Chirchiq suvini uzangini qaytarish taklifi ham mana shunday qilsa shahar oson egallanadi degan taklif ham aynan mana shunday sotqinlardan tushgan. Ya'ni aytish kerakki, shahar ichida xayrixohlar ham katta bo'lgan. Ular Rossiya bilan munosabatlar yaxshilanishi, Rossiya tarkibiga kirishidan qandaydir manfaat olish istagida bo'lganlar ham yo'q emas edi.
Endi Chimkentdagi o'sha Chimkentdagi bir qancha diniy ulamolarni yozgan maktubi bor, hujjat va ular o'zlarini vaqf yerlarini diniy faoliyatlarga soliq solinmasligi evaziga o'sha ruslar ga tobe bo'lishni taklif qilishgan. Ya'ni bu hujjat ham nima emasmi? Ya'ni aniq hujjat emasmi? Maktub.
Yo'q, aytish kerakki, general Chernyayev juda zo'r qo'mondon, harbiy qo'mondon bo'lishidan boshqa uning diplomatik qobiliyatlariga ham tan berish kerak. Sababi shahar ishg'ol qilingandan keyin u unga qarshilik ko'rsatgan barcha mahalliylarni af etgan, birinchisi hamma vayron qilingan uylarni qayta tiklashga pul ajratib bergan. U shaharni vayron qilingan joylarni hammasini tiklashga, undan tashqari o'sha mahalliy hokimlarga, Toshkent hokimlariga sulh bitimi 17 kuni sulh bitimi imzolangandan keyin zar chopon kiydirib, u shahar registroniga chiqib yetim yesirlarga, nimalarga oltin ulashgan, pul ulashgan. Ya'ni shunday qilib o'zini tarafiga, u ana shu siz aytgan vaqf yerlarini va nimalar ozod bo'lishi to'g'risida, keyin imtiyozlar berilishi to'g'risida shartnomalar imzolangani bu turgan gap. Shu sababgina keyinchalik Toshkent shahri bunday osonlik bilan, osonlik desak endi noto'g'ri bo'lsa kerak, shu tariqa Toshkent Rossiyaning forpostiga, Rossiyaning shu yerdagi bir markaziy yirik shaharlardan biriga aylandi. U juda katta pul ajratib shaharda qurilish ishlarini boshlab yubordi. Endi bir tom boshqa tomondan esingizda bo'lsa, agar u paytda o'sha Buxoro amiri, mana Toshkandi ham yozishchi, Buxoro amiri bir tomonda na Xorazm xoni, na Farg'ona aholisi ko'pchilik yordamga kelmagan Toshkentga. Bu adovat o'sha Toshkentning azaldan desak endi taxminan 100 yilcha Toshkent va Qo'qon o'rtasidagi raqobat natijasi hamdir. Bunchalik osonlik bilan Toshkent zabt etilishi, osonlik deganda endi albatta qo'shtirnoq ichida yerda minglab odamlar o'lib ketdi boshqa, lekin 100 minglik shaharni 9.5 ta rota bilan general Chernyayev egallashi, 40 ta to'p qarshi 12 ta to'p bilan kurashish bu ham nimandir, nimadandir darak bo'lsa kerak. Faqat qurol kuchi emasdir. Bu yerda balki o'sha Toshkent aholisi mahallalarining qandaydir qarshilik ko'rsatishga bir ichki nizolar xalaqit bergandir demoqchi edim.
Endi mana 150 yil bo'ldi. Men Shuhrat Barlosga savol bermoqchi edim. Mana O'zbekistondan 150 yil bo'ldi Toshkentda nishonlanmayapti. Va Facebook'a qo'yib qo'ysam aytishyaptiki, nima endi o'rislar bizga yaxshilik olib keldi, hozirgi o'zbeklardan ko'ra, o'zbek podsholaridan ko'ra ular adolatliroq deyishadi-da. Bu mafkuraning ildizlari qayerda, Shuhrat Barlos?
Aka, bu qul mantiqi degan bir mantiq bor, bilasiz. Ya'ni haligi nima deydi, uyat bo'lsa ham aytayapti, qul qutursa egasini qutug'iga tushyapti deydi. Ota-bobada gap bor o'zi. Esingizda bor, general Kaufman Xivani bosib olgandan keyin birinchi qilgan ishi 30 mingta qulni ozod qildi. O'sha qullar nima qildi keyin? O'zingiz bilasiz tarixda bu narsani. Endi yana bitta misol. Mana endi bu tarix deyam. Musa payg'ambar davrida Misrdan qutulib chiqqandan keyin 40 yil o'sha belgilangan nimaga Isroil davlatini qura olmagan, oxirgi qul o'lmagancha deb aytilgan joy bor. Buni bir mijoziy ma'noda tushunish kerak. Endi masalan uchun hozir yoshlarimiz deymiz. Yoshlarda u sovet davridagi tushunchalarni, sovet davridagi mustamlaka davridagi mustabid tuzum davridagi bu nimalar, gulaqlar, keyin oddiy bir insonning taqdiri qanday hal qilinib ketishi, bulardan bolalarning ko'pchilik savodsizligidan deb bilaman. Ya'ni o'qisa, buni bilsa, shu vaqtdagi materiallar bilan tanishsa, bunday fikrda bo'lmasdi. Bu yana ham kelib taqaladiki, o'sha bizning mana nimamizga, ta'lim tarbiyaga kelib taqaladi. Biz ta'limda nimani o'rgatyapmiz? Ta'limda bolalarga avvalo o'zining mustaqilligini, avvalo o'zining davlatining mustaqilligi. Chetdan kelib bizlarga bir qurol bilan bosib olishi hozirgi zamonda juda bir murakkab narsa bo'ldi. G'oyaviy kurash boshlandi. Ya'ni o'sha yerda yashayotgan xalqni niyatini aytib, o'zini ichida, sistemani ichida bir janjal chiqarib, bir protestni potensial chiqarib, ya'ni ichdan yemirish. Mana Liviya shunday bo'ldi, arab mamlakatlarida xabaringiz bor. Yana boshqa davlat, mana yonimizda yosh yon qo'shnimiz Afg'onistonda shu ahvol bo'ldi.
Shuhrat, endi mana siz hozirgi kunda qurol ko'tarib bosib olish imkonsiz degan bir fikr aytdingiz, lekin tarix haqida gapiryapmiz bugun. 150 yil burun o'sha o'rislar, ruslar Toshkentni bosib olgan haqida gapiryapmiz, lekin kuni kecha, kechagina Rossiya Qrimni bosib oldi-ku, ya? Va bunga o'zbeklar xayrixohday, ya'ni to'g'ri qildi Putin akamiz deb qo'shiqlar kulashyapti. Buni nima deymiz endi? Buni nima deb izohlaymiz, Shuhratjon?
Endi bu insoniyat o'zi shunday, bir fikr bo'lmaydi insonda. Har xil fikr bo'ladi, har xil nimalar bo'ladi, qarashlar bo'ladi, ko'z qarashlar bo'ladi, lekin asosan xalqimizning asosiy qismi, xalqimizning bolalaridan, mana yigitlarning asosiy qismi mustaqilligi uchun. Asosiy qismi birovga tobe, mute bo'lish tarafdori emas. Ya'ni birov kelib boshqarishi, birovning tili bo'lishi tarafdori emas. Lekin bor ichida shunday insonlar bor. Masalan, chunki mumkin savodi yetmayotgandir, mumkin bu haqda bir belgilangan bir ma'lumoti yo'qdir, yoki masalan ota bobosi o'sha sovet davrida juda bir katta lavozimlarda bo'lib, katta bir hurmatli insonlar bo'lgandir, hozir endi chetga chiqib qolgan bo'lsa qushayotgandir shu narsani. Bu inson psixologiyasi bilan bog'liq narsa menimcha.
Shuhrat, siz bir tarixchi sifatida bir obyektiv bo'lib o'sha istilohni bir ijobiy taraflari ham bor deya olmaysizmi? Ya'ni nahotki bir ijobiy tarafi yo'q mana shu ruslarni bizga olib kelgan hech narsa yaxshiligi yo'qmi?
Endi bilasiz, ijobiy xususiyatni konslagerda ham topsa bo'lardi. Fashistlar konslagerda ham Osvensimda ham ijobiy narsalar bo'lgan. Masalan, musiqa qo'yib bergan ko'p nimalarga, u yerdagi mahbuslarga. Keyin nimalar bo'lgan, fohishaxonalar bo'lgan, masalan, uchun yoki bo'lmasam bu yerda ham bir belgilangan bir rasm chizadigan yo bir musiqa o'ynaydigan odamlarga belgilangan bir shart-sharoitlar yaratildi. Hatto Osvensimda ham, Maydanovda ham, konslagerlarda ham. Keyin mana bu gulaklarda, Sibir surgunlarida yurganlarda ham, Murmanskda, Kandalakshada belgilangan bir imtiyozlar bo'lgan o'sha mahbuslarga. Agar bunday ijobiy qaraydigan bo'lsak, men Rossiya imperiyasining Turkistonga temir yo'l olib kelishini ijobiy deb qaraydiganlar bor. Temir yo'l nima uchun qurildi? Buni e'tibor kerak. Bu tashib chiqib ketish uchun qulay bo'lish uchun yaratilgan narsa. Bundan ijobiyligi haqida shu temir yo'lda bironta bir
o'zbek boshliq bo'lsinmikan yo bironta bir mahalliy kadr shu yerda bir hech bo'lmasa shu temir yo'lni yoniga yaqinlashardimikan, avvalo shunga bir e'tibor berish kerak. Keyin ikkinchi masala, ariqlar qazildi, u bu narsa ijobiy. Bu ariq nima uchun qazildi? Paxtani ko'paytirish uchun, paxta to'riq bilasiz, paxta ularga tekstilga kerak tashib chiqib ketish uchun. Ya'ni bundan ijobiy topsa bo'ladi to'liq. Keyin maktablarda aytyapti, yaxshi bir ruska tuzemniy shkola nechta bo'lgan, 1865-yil mana bu boshlanishidan to mana bu jadidlar harakati chiqishiga davr, ya'ni Ismoil Gaspiramlining harakatlari bizga kelishidan oldin bu jadid maktablari ochilishidan oldin nechta rus tuzem maktabi bo'lgan? Qarasa 9-10 ta. Keyin jadidlar harakati boshlangandagi Mahmudxo'ja Behbudiy, Avzoniy, ularni harakatlariga 5 yilda ichida 10 yilda ichida nechta maktab qurildi? Ya'ni 3-4 ta tilda o'rganadigan bolalar chiqib boshladi. Ya sovetlar davrini oladigan bo'lsak, sovetlar juda maqtanib yaxshi ko'radi biz sizga bu nimani образование, ya'ni ta'limni biz olib keldik, Lunacharskiyning prinsipi. Bu jadidlarning o'zini programmasi edi. Buni yaxshi biladi bizning tarixchilarimiz. Jadidlarning programmalarini olib, o'zlarini qirib tashlab, bu programmalarni o'zimizga yana qaytadan ruslashtirib berdi. Yani mesela ki 70 yıl içinde, 150 yıl içinde fakat öldürüş bulmadandır. Yani insanın gerek, insan potansiyeli, insan resursu, en güçlü resursu. Adamlar işler için fakat şu takta verip takta üzülü bir içtimai bir madeni bir insan bulmadan halklar yasaya çıkıp oldu.
Şükrat Barlas fikirleriydi. Bana eşitlerimizde Muzaffer Eke, Mirzo Katnaş'ı yaptı. Muzaffer Eke siz Sovet devirde katta bulduğunuz, okudunuz. Bilasiz, Mahatma Gandini bitta gapi bor. Bizni o'sha britanlar Britaniya ishg'ol qildi va bu ishg'olchilar bilan bir izzat hurmatini yerga qo'yib xayrlashaylik degan. Bir yaxshi gaplarni aytmaysizmi? Mana shu rus ishg'oli bilan birga bizga yaxshilik ham keldi. Mana qullar ozod bo'lgani ham bir yaxshilik-ku. Muzaffar aka.
Abdulajon, mana shu deganim bitta fikrlarga sal nima qo'shilmaydigan joylarim bor. To'g'ri, bu yerda Turkistonni bosib olishda tajovuz bo'lgan, urush bo'lgan, bosqin bo'lgan. Lekin mana shu 41-yillarda, 45-yillarda O'zbekistonga haqiqiy ma'rifat kirib kelgan deyishimiz mumkin. Sababi Rossiyadagi urushga bog'liq bo'lmagan holda. Alisher Navoiy haqidagi film albatta o'sha 41-yillarda suratga olindi. Tohir Zuhra filmi 41-yillarda suratga olindi. O'sha davrgacha o'ylash mumkin ediku, film qilish mumkin ediku, chunki o'sha paytda so'zsiz haligi gapsiz, titrsiz filmlar bo'lgan Toshkentda ko'rsatilgan, haligi bir shunaqa imkoniyatlari bo'lgan, suratga olish imkoniyatlari bo'lgan. Men aytmoqchimanki, ma'rifiy iqlim ko'p narsa bergan. Mana hozir Chingizxon to'g'risida ham bir-ikkita gaplar aytildi. Haqiqatda Chingizxon davri vahshiy davr bo'lgan. Mana Aleksandr Makedonskiy bilan bizga renessans kirib keldi. Ikkinchi renessans deydi, O'rta Osiyoni ikkinchi renessans deydi. Mana arab istilosidan keyin haqiqiy ilmiy ma'rifat kirib keldi. Rossiyani bosqini deymiz buni, tan olishimiz kerak. Lekin o'sha 1868-yilgacha davr tubdan o'zgardi. Ma'rifat tomoniga. Haligi din. Faqat haligi iqtidor nuqtai nazarda qaralgan. Misol uchun surat chizish mumkin emas, dunyoviy ilmlarni o'rganish mumkin emas, faqat ilm-i urfonni, Qur'onni o'rganish. Xuddi shu xalqni haligi bir zamburug'ga o'xshatib qo'ygan narsa ham xuddi shunaqa. Ruslarga taslim bo'lishni ham sababi shunda. Endi haligi ijobiy tomonini ham tan olish kerak. Tan olmasa bo'lmaydi buni. Chunki tarixi istamaysizmi biz qolganicha tahlil qilishimiz mumkin. Lekin tarix o'z so'zini aytadi. Mening fikrim shu.
Rahmat Muzaffar Mirzo fikrlari edi. Endi Komiran Aliyev sizning fikringiz endi eshitirishimiz so'ngida sizda bir ijobiy taraflarni ayta olmaysizmi? Opera kirib keldi bizaga, opera qo'shiqchiligi, balet, sirk degan narsalar.
Tamamıyla özge mentalite teşkarı bu benim için, o şey için opera bizde rövajlanmadı. asosan o'sha Rossiyadan kelgan yoki bo'lmasa boshqa millatlarga
mana metro qurildi, mana hammada sotuvi telefon bor desak, bu endi mustaqillikdan keyin endi nima deymiz?
To'g'ri. Endi u vaqtlardan xulosa shundan iboratki, biz o'sha u vaqtlarda bo'lgan voqealardan faqat xalqimizni g'ururini ko'taradigan faktlarni qidirishimiz kerak. Bizani qulligimizni isbot qiladigan, birovga mute bo'lganimizni isbot qiladigan faktlarni keragi yo'q. Ularni o'sha sifat gapiradiganlar o'zigisi gapirishaversin, masalan o'sha ruslarni o'zi, boshqasi u bilsin. Mana qarshilik ko'rsatgan, qarshilik ko'rsatmagan degan gap so'zlar bo'lyapti. Orasida Shuhratjon bitta yaxshi anglani aytib ketdi, farazlarni haligi erishagini kitob yozgan deyilgan. Moskvaga men borgan vaqtimda o'sha Tretyakov galereyasiga kirganimda bir katta bir zal bor ekan, yopiq ekan. Qanaqa zal? Endi u yo'q ko'rsa bo'ladimi? Mayli kishan kiringiz, kirsam erishagini kartinalari ekan. Hammasi O'rta Osiyoni masalan istilo qilinganligiga bag'ishlangan suratlar, masalan Varota Tamerlana degan suratda turibdi. U ko'zi tushgan bo'lsa kerak. Rasmlarga keyin Pajidayt ruskiy tiyana naqa kartinasi bor. O'sha vaqtda pastidan masalan ruslarni atratib ketyaptida o'zbeklar qilichlarni yalonglashib teparoq joyda haligilar hujum qilishni poylab turishibdi. Keyin Торжество и победа деген нихоятта катта панорамасы бар. Шунда әлегә ну менә аз Бухара ярдәм килмәгән, Урус ягы ярдәм килмәгән диде, әслидә ярдәмгә килгән. Бухара анакасы оша Русия биттән чыгып Самарканны басып алгандан кигән, Бухара әмире әскәрләре белән килеп тору Самарканны кайтадан азат кигән. Ана шу вакытта чизелгән сурат, мәсәлән, өзбекләрне дәргә асылып куйылганлыклары ям бар. Ошатта keyin Rusiyadan olingan g'alaba bor, haligan har xil profillar deyiladi, tortib olingan o'ljalar va amaldorlar bu yerda konvensiya nashalar deganlar bayram qilishib, masalan, mana biz ruslarni aniq yengdik deb turgan surati bor. Ana undan keyin general Jo'rabekni eshitgan bo'lsanglar kerak, undan tashqari yana Bobo Bek degan ham bo'lgan. Bu Jo'rabek Samarqandni yaqinda Shahrisabz begi bo'lgan Bobo Bek kitob begi bo'lgan. Bular ham juda katta janglar olib borgan, ruslarga hujum qilishgan, ammo lekin qurol yarog'larni hammasi sifatsiz bo'lganligi sabablari Vilishagin uni yozadi. Aytadi, Shahrisabzga kelib deydi, biz qalani ichida o'tiraverdik deydi. Ular deydi, qopal-qopal miltiqlardan otishardi deydi, ozginagina deydi anaqaga haligi qalam devoriga tushganda ozgina undan tuproq ko'charildi deydi. Ya'ni xulosa shundan iboratki, u vaqtda masalan uni sotgan, bu buni sotgan, ana uni tomoniga o'tib ketgan, bular hammasi bu jiddiy gaplar emas.
Eng jiddiy gap o'sha 42 kun shahar qarshilik qildi o'zini mustaqilligi uchun.
Jiddiy gap shundan iboratki, o'sha vaqtda amaldorlari O'zbekistonni taraqqiyotini belgilamadi. Shuning uchun taraqqiyot bo'lmagandan keyin albatta qanaqadir savdogarlar masalan o'sha qo'shilsa yaxshi bo'lardim degan fikrlar paydo bo'lgan. Qolganlar bu haligi xonliklar bir biridan urushib yotibdi, undan ko'ra tinchlikda yashardik Qozog'istonga o'xshab masalan ruslarni tomonida bo'lganimizda degan fikrlar paydo bo'lgan. Demak, hamma narsa o'sha vaqtdagi taraqqiyot bilan ilmi urfonning masalan rivojlanishi bilan belgilanadi. Odamlarni g'ururi esa sifatlik o'zi bizni xalqimiz boshqa xalqlardan nima tomonidan masalan baland yuguradi. Biz Moskvada o'qiyotgan vaqtimizda shu fikrni o'ylab oxiri fikrga kelardimki, bizani o'zbeklarda hech bo'lmasa qarigan vaqtingni hurmat ko'rasan. Biz shu tomondan o'zbekligimiz baland turadi deyilardi. Lekin endi bu kichkinagina shtrix. Kuchli odamlar bizga faxrlanishni ko'rsatishimiz kerak.
Kamuran aka, endi o'sha Toshkentni 150-ligini gaplashyapmizda. Toshkentni zabt
qilganlar. O'sha haligani mana hozirgi O'zbekistonda masalan o'shalar bilan faxrlanayotganimiz yo'q. Nima ishlar qilyapmiz masalan o'zbeklar g'ururini ko'tarish uchun? Ko'tarish kerak, ishlash kerak. Qahramonlarni topish kerak, Alimqulga haykal qurish kerak.
O'sha Alimqulga haykal qurish kerak degan fikrga keldi. Kamuran Aliyev, eshitirishimiz ham yakuniga yetib boryapti. Umidjon, bir yakunlab bering endi. Bu yerda turli fikrlar aytildi. Mana Shuhrat Barlos aytdiki, bu nihoyatda bir qora kun dedi, o'sha bizni bosib olinishimiz. Ijobiy gaplarni Muzaffar aka Mirzo aytdi. Kamuran Aliyev esa o'sha 42 kun davomida mustamlakachilarga, dushmanlarga qarshi kurashgan Toshkent xalqiga haykal qo'yish kerak dedi. Ya'ni ruslar istilosiga qarshi kurash olgan. Sizning fikringiz, Umidjon, yakuniy.
Bilasizmi, albatta har qanday urush bu mobillik, bu madaniyat almashuvi, lekin urush hech qachon yaxshilik olib kelmagan hech kimga. To'g'rimi? Undan keyin balki xalqning u yoki bu xalqning madaniyatida qandaydir iqtisodda qandaydir o'zgartishlar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bu bilan biz hech qachon urushni yoki bosqinchilikni oqlamasligimiz kerak. To'liq Rossiya bosib olgandan keyin o'zbeklar yashayotgan hududda hozirgi O'zbekistonda ancha o'zgarishlar bo'ldi, lekin xuddi shu mantiq ham biz aytishimiz mumkin. Gitler bosib olganda xudo ko'rsatmasin nima bo'lardi, biz Germaniya madaniyati bilan tanishgan bo'larmidik? Shuning uchun aytmoqchimanki, tarixiy nuqtai nazardan albatta u va bu tomonni ham hisobga olib aytish kerakki, hech qachon bosqinchilikni biz oqlamasdan turib, shu bilan birga aytaylik, Eron bosib olinmagan Eron yoki Turkiya ham o'z taraqqiyot nuqtasiga erishdi hozirgi kunga kelib. Biz ham balkim hamma gap shunda, balkim biz ham boshqacha tarix boshqa tomonga bizni yo'naltirgan bo'lar edi. Aytmoqchimanki, nima bo'lgan taqdirda ham Toshkentning zabt etilishi bu O'zbekiston tarixida eng yomon va eng nima ko'zga ko'ringan davrlardan biri va biz o'sha paytda shahid ketgan, o'lib ketgan qahramonlarni albatta esdan chiqarmasligimiz kerak. O'sha paytda qarshilik ko'rsatgan Toshkent aholisi, toshkentliklarga biz albatta haykal qo'yishimiz kerak. Albatta bu narsani avlodlarimizga yetkazib borishimiz kerakki, hozirgi kunga kelib, hozirgi balki rivojlanish aynan o'sha qarshilik asosidadir. Balkim bizga berilgan qandaydir imtiyozlar uchun emas. Ruslarda bir gap bor: "Не благодаря, а вопреки".
Rahmat
aytadigan gap.
Alloh rozi bo'lsin o'sha Toshkent qamalida halok bo'lganlarga, xususan lashkarboshi Alimqulga. Demak, Toshkent shahrini ruslar tarafidan bosib olinganiga 150 yil to'lishi munosabati bilan qurultoy eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan barchaga minnatdorchilik bildiraman. Yeah.
surmaz çırağı, oh 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 surmaz çırağı. Dile şey halkım, gel gel dur çağı. Dile şey halkım, gel gel dur çağı. Bazen sinindi Türkistan bağı, oh 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 Türkistan bağı. Kuzgar halkım yeter şunca gavru cefalar, oh 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 gavru cefalar. Kuzgar halkım yeter şunca gavru cefalar, oh 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 gavru cefalar. Gül ballarında, oh 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 gül ballarında.